Joan hogei. Asteko lehen egunean, Magdalako Maria ilobira joan zen goizean goiz artean ilun zegoela, eta harria ilobitik kendua ikusi zuen. Orduan, Simon Pedroren gana eta Jesusek maite zuen beste ikasleagana itzuli zen lasterka, eta esan zien.
Eraman egin dute jauna ilobitik, eta ez dakigu non ipini duten.
Irten ziren orduan Pedro eta beste ikaslea eta ilobirantz jo zuten. Biak batera zihoazen korrika, baina beste ikaslea Pedro baino arinago zihoan, eta lehenago iritsi zen ilobira. Barrura begiratzeko makurturik, oial zerrendak lurrean zeudela ikusi zuen, baina ez zen sartu. Iritsi zen haren atzetik Simon Pedro eta sartu zen ilobira. Oial zerrendak lurrean ikusi zituen, baita Jesusen burua biltzen egoniko zapia ere. Baina hau ez zegoen oial zerrendekin batera jarria, beste toki batean aparte bildua baizik. Orduan sartu zen beste ikaslea ere, ilobira lehenengo iritsi zena. Ikusi eta sinetsi egin zuen. Izan ere, ordu arte ez zuten ikasleek ulertu Liburu Santuak dioena, Jesusek hildakoen artetik piztu behar zuela alegia. Pedro eta beste ikaslea etxeratu egin ziren. Maria ilobi ondoan gelditu zen kanpoan negarrez. Halako batean, oraindik ere negarrez, ilobirantz makurtu zen, eta bi aingeru ikusi zituen zuriz jantziak. Jesusen gorpua egon zen tokian eserita, bata burualdean eta bestea oinetan. Aingeruek esan zioten.
Emakume, zergatik ari zara negarrez?
Ark erantzun zien.
Nire jauna eraman dute, eta ez dakit non ipini duten.
Berehala atzera begiratu eta Jesus ikusi zuen zutik, baina ez zen konturatu Jesus zela. Jesusek esan zion.
Emakume, zergatik ari zara negarrez, noren bila zabiltza?
Ark, baratze zaina zelakoan, esan zion.
Jauna, zuk eraman baldin badozu, ezadazu non ipini duzun, eta neuk jasoko dut.
Jesusek esan zion.
Maria.
Honek hurbilduz esan zion hebreeraz.
Rabuni.
Hau da, maizu. Jesusek esan zion.
Utz nazazu, oraindik ez bainaiz igo aitarengana. Ea, zoaz nire zenidengana eta esaiezu neure eta zuen aitarengana noala, neure eta zuen jainkoarengana.
Magdalako Mariak joan eta ikaslei berri hau eman zien.
Jauna ikusi dut.
Eta ark esana kontatu zien. Asteko lehen egun hartan bertan, arratzean, ikasleak etxe batean bilduri zeuden. Judu agintarien beldurrez, ateak itxiri zeuzkaten. Sartu zen Jesus eta erdian jarririk agurtu zituen esanez.
Bakea zuei.
Gero, eskuak eta saietza erakutsi zizkien. Pozez bete ziren ikasleak jauna ikustean. Jesusek berriro esan zien.
Bakea zuei, aitak ni bidali nauen bezala, nik zuek bidaltzen zaituztet.
Eta haien gainera arnasa botaz esan zien.
Artzazue Espiritu Santua, zuek bekatuak barkatzen dizkie zuenei, barkatu egingo dizkie jainkoak ere. Zuek barkamena ukatzen die zuenei, ukatu egingo die.
Tomas, amabietako bat, bikia zeritzana, ez zegoen haiekin Jesus etorri zenean. Elkartu zirenean, beste ikasleek esan zioten.
Jauna ikusi dugu.
Tomasek erantzun zien.
Haren eskuetan hiltzen seinalea ikusten ez badut, eta nire atzamarra hiltze zuloetan eta nire eskuaren saiet zuloan sartzen ez badut, ez dut inolare sinetsiko.
Zortzi egunen buruan, etxean zeuden berriro ikasleak, eta Tomas ere bertan zen. Ateak itxirik zeuden arren, sartu zen Jesus, eta erdian jarririk agurtu zituen esanez.
Bakea zuei.
Gero esan zion Tomasi.
Ekarri atzamarra eta aztertu nire eskuak. Ekarri eskua eta sartu nire saiet zuloan. Eta ez izan sinez gogor, sinestedun baizik.
Tomasek erantzun zion.
Enei jauna, eta enei jainkoa.
Jesusek esan zion.
Ikusi nauzulako sinetzi alduzu. Zorionekoak ikusi gabe sinesten dutenak.
Mirarizko beste seinale asko egin zituen Jesusek bere ikasleen aurrean. Liburu honetan idatzirik ez daudenak. Hemen kontatuak Jesus Mesias eta Jainkoaren semea dela sinets dezazuen idatzi dira. Eta sinetziz betiko bizia izan dezazuen ari esker.